Вы на хвалях Радио Свабоду, Праскай студыі Сергей Навумчык. Далей у нашым эфіры дзве экспертызы да свабоды, інтэрв'ю з Алегам Трусавым і ўрывак з кнігі 92.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для вас у празе працуе Дмітрый Гурневіч, экспертыза свабоды, а ў ёй сёння ўдзельнічаюць Валянціна Болбат і Ірына Вештарт, дзве сацыял-дэмакраткі, але невядома ці на доўгі час, таму што адна з іх, Валянціна Болбат, з'яўляецца ініцыятаркай стварэння жаночай партыі ў Беларусі, якая будзе называцца Жаночая альтэрнатыва. Спачатку вітаю вас, шаноўная спадарыня.
Прывітанне.
Саю.
Спадарыня Валянціна, дык сапраўды вось, можа спачатку патлумачце нам, ці вы будзе яшчэ заставацца сябрам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі?
Справа ў тым, што і статутам, і заканадаўствам забаронена быць сябрам двух палітычных структураў. Жаночая альтэрнатыва — гэта пакуль аргкамітэт, і зразумела, калі я узяла на сябе абавязкі займацца справамі ў жаночай альтэрнатыве, перада мной паўстала пытанне сяброўства беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Гэта рашэнне, скажам, не аднаго дня. Я да гэтага ішла дастаткова доўга і зразумела, што зараз мне прыйдзецца рабіць выбар. Ну і па сутнасці гэты выбар зроблены.
Спадарыня Ірына, скажыце вось, сацыял-дэмакраты ў свеце ўвогуле вядомыя тым, што вось правы жанчын, пытанні правоў жанчын, іх інтарэсы ставяць вельмі высока. Чаму так сталася, што адна з сябровак вашай партыі, ну вось, сыходзіць з партыі фактычна? Відаць, ўсё ж такі вы мала справе гэтай надзялялі ўвагі, пры тым, што вы былі таксама і кіраўніком партыі.
Ну, які ж салдат? Не марыць быць генералам. Але прашу звярнуць увагу, салдат, ну, жанчыны, якія фактычна сёння на пенсіі, рашылі стварыць новую партыю. Я да гэтага ставлюся натуральна вельмі, ну, неадназначна. Ну, як бы тут не пакрыўдзіць нікога, такое ўражанне, што можа стварыцца не толькі партыя пенсіянераў, ды і хачу сказаць, што звычайна стварыць новую апазіцыйную палітычную структуру імкнуцца у першую чаргу кіруючыся колам апазіцыйнага поля існуючых структур.
Спадарыня Валянціна, у вас ёсць вось права, канчэ, на рэпліку, таму што дастаткова такое, скажам, вострае абвінавачанне прагучала, што ствараецца партыя пенсіянераў.
Я вам скажу шчыра, што, па-першае, паварот вось у адносна ўзросту, і ўсё гэта проста мне падаецца некарэктна. Я не хачу працягваць у такім кантэксце размоў, бо, прабачце, калі паглядзець сёння на кіраўніцтва нашай партыі, на прэзідыум, гэта таксама людзі ўжо далёка пенсійнага ўзросту. Але я хачу нагадаць спадарыні Ірыне, яна упэўнена са мной пагадзіцца, што тыя людзі, якія сёння сышлі на пенсію, гэта вельмі актыўная частка насельніцтва. Такіх людзей у нас шмат. І у нас шмат жанчын, якія сёння выйшаўшы на пенсію, могуць займацца актыўна палітычнай і грамадскай працай. Валянціна Болбат і Ніна Стужынская, тыя жанчыны, якія збіраліся, вынеслі ідэю на абмеркаванне. Я скажу, што сярод тых, хто прысутнічаў на гэтай сустрэчы, там была большасць маладых людзей. І справа не ў тым, што Валянціне Болбат ці Стужынскай не захацелася, выйшаўшы на пенсію, адзець пагоны генерала. Прабачце, калі б гэта было жаданне, то яно было б даўно і Стужынскай здзейснена, і тым больш Валянцінай, бо некалі Ірыну Зіноновну на пасаду старшыні партыі прэзентавала Валянціна Болбат і ўгаварыла, каб Ірына занялася гэтымі справамі. Сярод маладых жанчын, якія былі на нашай сустрэчы, і ў Беларусі шмат вельмі актыўнай моладзі. І мая упэўненасць, што справа сёння за маладымі. Мы пачнем расчышчаць гэты шлях, а калі заўтра мы ўбачым, што да нас прыйдуць людзі, а яны прыйдуць, я упэўнена, то размова ні пра якія генеральскія пасады ідці не будзе. У нас размова ідзе пра працу, пра канкрэтныя праблемы, якія хвалююць жаночую сацыяльную групу, якія хвалююць жанчын, і праблемы, якія, на жаль, на сёння у той жа сацыял-дэмакратычнай партыі, якой кіруе жанчына, засталіся недзе на абочыне.
І вось, спадарыня Валянціна, вось, каб мы ўсё-такі перайшлі ўжо непасрэдна на абмеркаванне тэматыкі, агучанай на пачатку. Ага. Скажыце ўвогуле, чым ваша партыя мае займацца? Інтарэсы жанчын, якія адстойваюць інтарэсы? Таму што, ў прынцыпе, ну, якбы, жанчыны — гэта грамадзяне Беларусі, і ці гэта лінія праходзіць па дзелу менавіта па лініі полу?
Ведаете что, справа тут навод не по делу полу. Вось мы жанчыны, а вось тут мужчыны, и як бы два лагеры, кепам распачнуть паміж собой бойку. Прабачце, не выпадкова на нашей сустрэчы присутнічалі мужчыны. Хопіць працы усім, тому что на самой справе ёсць просто проблема жанчын. Але гэта не толькі проблема жанчыны. Скажите, калі ласка, гвалту сям'і, гэта толькі проблема моя як жанчыны, ці гэта проблема і таго ж мужчыны, які чыніць гэты гвалт. Скажите, калі ласка, той, што жанчына сёння зарабляе нашмат мелей, а адукаваных жанчын у Беларусі нашмат болей. Гэта толькі праблема жанчын Беларусі. Ці тое, што сёння ва ўладзе 6% жанчын у органах кіравання дзяржаўнага. Гэта толькі праблема жанчыны. Праблема беспрацоў малых гарадоў. Сёння палітыка на больш мужчынская, на больш жорсткая. І не заўсёды мужчыны вось уважліва ставяцца да тых, я не скажу прапаноў, а праблем, з якімі выходзяць жанчыны і пра якія яны кажуць, што трэба вырашаць.
Ірына Зяновна, вось Ніна Стужынская, адна з ініцыятарак партыі, кажа, што ніводная з партый за час свайго існавання не выпрацавала пазіцыі ў пытанні аб правах жанчын. Вось вы скажыце, як сацыял-дэмакратка, кіраўнік партыі, сапраўды гэта так?
Ну, я так скажу, што я ў усялякім разе адназначна з усім не перашкаджаю жанчынам працаваць. У нас ёсць план, у нас ёсць жаночая група, у нас там ёсць кіраўніцтва, і я зусім не перашкаджала і план гэты складаць. Зусім не перашкаджаю кіраўніцтва працаваць, ніколі не спешаюся, калі збіраюцца там усялякія нарады, сустрэчы, мерапрыемствы, то ніколі не спешаюся там быць палкаводцам. У дадзеным пытанні прадстаўлена поўная свабода жанчынам. І калі нехта будзе казаць, што я перашкаджала ці пыталася кіраваць і ўмешвалася, не верце ў гэта. У нас, напрыклад, у партыі выходзіць і журнал «Жаночы адлюстравання». Актыўна запрашаем жанчын удзельнічаць у розных выбарчых кампаніях, партыйных мерапрыемствах. Мы зусім нікому не перашкаджаем сустрэцца, абмеркаваць пытанні, выпрацаваць нейкую лінію. І мне падаецца, я зусім не стаўлюся да гэтых пытанняў прынкліва. Маладым павінны даваць дарогу, а ў партыі павінны, як кажуць, працаваць і жанчыны, і мужчыны.
Спадарыня Валянціна, вось, ну, спадарыня Ірына казала пра тое, што у прынцыпе, ў партыі з гэтым не было праблемаў, і вы таксама маглі б сябе там рэалізоўваць. Тым не менш, вы ствараеце партыю, улічваючы тое, што гэта будзе стварэнне ў аўтарытарнай краіне, дзе свабодныя выбары наўрад ці праводзяцца, прынамсі, ёсць да гэта вялікія сумневы, і навошта тады ўсё-такі ствараць гэта, дзеля чаго, калі няма рэальнай вось палітычнай сцэны, дзе можна сябе рэалізаваць менавіта як палітык, няма публічнай палітыкі.
Я с вами згодна абсолютно с тем, что сегодня ситуация в Беларуси складана для утворения не только партии, але нават для просто громадского объединения, яка будет заниматься, например, тими самими социальными питаниями. Але трошки треба глядеть наперед. Ситуация может поменяться. На гэта мы вельми не вельми, скажем так, и спадзяемся, але такое может быть. Я бачу, что наш выход повинен быть больше рыжим. Конечно, тут так само будут проблемы, бо и есть проблемы. У нас сегодня есть магчымасці працаваць з людзьмі. І я скажу, што калі кажаш пра нейкую жаночую ініцыятыву, жаночую нейкую арганізацыю, так, то людзі хутчэй прыйдуць і адклікнуцца на ўдзел у нейкіх мерапрыемствах. Скажу яшчэ, можа, тое, што не вельмі спадабаецца Ірыне. Партыйныя структуры, якія сёння існуюць у Беларусі, ёсць, скажам, за імі такі шлейф непаспяховасці. Не глядзячы на свой пенсійны ўзрост і тых людзей, якія былі, які сталага ўзросту, майго ўзросту, у нас яшчэ ёсць жаданне нешта зрабіць. Трэба, не гледзячы на складаную сітуацыю, кантактаваць з прадстаўнікамі органаў улады. Бо у замкнутым коле, у замкнутой прасторы мы нічога не зробім.
Спадарыня Ірына, вось спадарыня Валянціна сказала, што у прыватнасці за вашай партыі, не толькі за вашай цягніцы шлейф такіх вось, ну, беспаспяховых дзеянняў. А як вось вы бачыце вось гэту жаночую альтэрнатыву? Ці ёсць шанец неяк прабіцца, сапраўды вось заняць сваё месца вось гэтым палітычным спектры краіны?
Гэта добра, што ёсць амбіцыі, яны часам дадзеныя амбіцыі нараджаюць канфлікты, і іншым разам бывае справа нават не ў кіраўнікоў, а амбіцыях, у жаданнях быць лідарамі, але я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта добра. Я не веру на даденный момент, что верится некая жаночая партия, якая рашуча зробить перемены на державе. Я веру у тое, что объединявшийся, нашёлший контакты правильные помеж иснующими структурами, узмацнивши их, ну, я кажу, не про змены, про улепшение, мы можем разом агульными намаганиями и вести размову. Усё ровно будет имкнение, как бы казать, сагитовать инших политичных структур до себе в гости. Так у нас же есть партия «Надея жаночая», и она имкнется працовать. И с ней же можно супрацовничать.
У меня есть пара невеликих ремарок. Видите, что я ж разумею цудовно, как сегодня не просто працовать у белорусской ситуации политичным партиям и громадским объединением. Я сама этим займаюсь с 30 годов. Пробачьте, больше 30 годов. Неде поспяхово, неде не поспяхово. Я лічу, что и это на себе ускладаю. І гэту віну. Не засюды мы у палітычных партыях выкладваліся, як кажуць, па поўнай. Пра надзею. У Верхнявінскага района было 12 чалавек. Я не помню, каб за апошні 10 год нехта з гэтых жанчын быў запрошаны на нейкае мерапрыемства. Тое, што гэта, тое, што яны спрабуюць нешта рабіць, дай Бог толькі ім поспеху. Вельмі шмат мы доўга гаворым пра тое, што мы аб'яднаемся. Шаноўныя сябры, я удзельніца ўсіх палітычных кампаній вот пана Зірань. Я балотавалася у парламент, была депутатом районного совета. Скажите, калі ласка, колькі ж мы можем казать, давайте об'єднаемся, об'єднаемся. Альтернатива гэта не означає, что мы зараз вось выступим як некое, скажем такое, боевое войско супраць там політичних структур ці нейких громадських об'єднанняў. Мы наважаны на супрацоўніцтва. І не абавязкова, што гэта азначае сябровства ў партыі. У нас ёсць шэраг праблем, калі мы можам супрацоўнічаць з грамадскімі арганізацыямі па шэрагу праблем. У прыватнасці, ахова здароўя. Велізарная праблема, якая сёння хвалюе шмат такіх жанчын. І не абавязкова быць сябрам партыі Валентіне Болба ці нейкай сяброўцы з Верхнедвінску. Ведаце, калі б мы не верылі ў нейкія перспектывы, безумоўна, што гэтага кроку б не было. І гэты крок узважаны. Мы пра гэта гаварылі ўжо даўно і гаварылі, як кажуць, вельмі сур'ёзна.
Але вас, напрыклад, цікавяць прэзідэнцкія выбары?
Чаму не? Паглядзіце на Ангелу Меркель, паглядзіце на жанчын, якія сёння з'яўляюцца міністрамі абароны ў іншых еўрапейскіх краінах. Чаму ў Беларусі нават пра гэта размову не можа ісці? І гэта не таму, што мы хочам, скажам так, вот мужчын з аднаго боку, подзяліць. Але сёння мужчынам мы павінны сказаць, што мужчынская жорсткая палітыка прывяла для шмат якіх праблемаў у грамадстве.
І апошняе пытанне да вас вось абедзвюх. Каласка, спадарыня Ірына, скажыце вось, на вашую думку, якія жаночыя правы ў Беларусі трэба адстойваць у першую чаргу?
Ну, на маю думку, па-першае, гэта дастойны заробак у жанчыны. Па-другое, гэта ахова здароўя. Па-трэцяе, гэта ахова правоў дзіцяці. Ну і зразумела, што ў лейтматыве гэтых апрэчленых пытанняў, канечна ж, павінна ісці паняцце роўнасць, роўныя правы для жанчыны і роўныя правы для мужчыны.
Спадарня Валянціна, апошняе пытанне таксама да вас. Што для жаночай альтэрнатывы стане ўсё ж такі вось прыоритэтам, пунктам 1, 2, 3, скажем.
Мы распрацавалі ўжо шэраг, некі пакет дакументаў. Зараз я на абмеркаванні тых жанчын, якія прысутнічалі на гэтым мерапрыемстве, зразумела, што мы за тое, каб прасоўнаць гендерную роўнасць ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Сёння мы павінны думаць пра рэалізацыю на дзяржаўным узроўні праграм эканамічнай бяспекі жанчын і праграмы, якія будуць скіраваны на папярэджанне беднасці беларускіх сямей. Сёння мы гаворым пра тое, каб працаваць над рэальнай абаронай жанчыны. Гэта звязана з парушэннямі нормаў наймальнікамі і жанчынамі. Мы сёння гаворым пра роўныя магчымасці пры аплаце працы, прыняцці на конкурснай аснове на працу жанчын. Мы сёння за павелічэнне нейкіх сацыяльных гарантый, якія забяспечваюць дастаткова высокі ўзровень жыцця беларускіх сямей. Я спадзяюся, што дзесьці ў бліжэйшы час нашы прапановы, яны будуць, скажам, у друку, і можна з імі будзе пазнаёміцца
уключиться обмеркование, мы запрашаем, закликаем до супрацы.
Дякую великий вам. Я нагадаю, что вы слухали экспертизу свободы. У празе для вас працевал Дмитрий Гурневич. Мы сегодня размовляли про створение аргкомитету по створению партии «Жаночая альтернатива». Со мною сегодня были из Верхнязвинску Валентина Болбац, Берестя Ирина Вештарт. Дякую великий вам за увагу. Свобода.орг.
У ефіры перадача «Трайны удар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – як беларускія ўлады працаўладкавалі ўсіх беспрацоўных. Міністр працы сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч заявіла, што даручае